Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji marty, Kepleriň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan bag ökip Nowruzy we täze prezidenti garşaldy. Ýene büdje işgärler kötenli. Prezident täzeleninden soň geçirilen çäreler öňkün klugyň saklanýanyny görkezdi. Türkmenabatda awtowam urluşyna çagyrlaşýan wagonlar relsden agdy we beýlek täzelikler. Dodaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Ukrainanyň merkezi hökümeti günörtedäki port şäherini basyp alýan rus goşunlarynyň alyp barýan gyrgynçylygyndan gaçmaga çalyşan bosgunlar üçin Mariupoly onlarça awtobus ibermegi meýilleşdirýär. Wice-premierin ornatory Rina Vereshchuk 21-nji martda şäheri 50 goly awtobusyň gelmelligini aýtdy. Ol 20-nji martda Mariupoldan 225 km uzaklykda ýerleşen Zaporojye şäherine 3985 adamyň evakuasiýa edilenligini aýtdy. Umumyň aýdanynda ol 20-nji martda Ukrain şäherlerinden açylan gumanitar koridorlar arkaly 7295 adamyň evakuasiýa edilenligini, meýilleşdirilen 7 çykalganyň 4-üsiniň işleýändigini aýtdy. Daşyk awalan Mariupoldan takminan 350 000 adamyň çykyp bilmeýän galanyny aýdylýar. Orsiýetiň döwlet ýetirilýändäki habar serwislerinin maglumatyna görä, Moskwa 21-nji martda gumanitar koridorlary 2 sagatlap açmaga razy boldy. BMG'nin adam hukuklar boyunca Yokor Komissarının edarasının maglumatlarına göre, Ukrayna'da uruş başlanı veri asudi ilahattan adından 902 adam vefat oldu. 1459 adam olsa yaralandı. Avropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Joseph Borrell Russiýanyň Ukrainada kurşunyň dogamyny gawagalynan port şäheri Mariupoly ýan zarbasyny dogam etdirmek bilen uly urus jinayetini edýändigini aýtdy. Mariupoly bolup geçýän zatlar hemme zady weýran etmek, hemmeleri bombalamak we öldürmek bilen amala aşyrylan uly urus jinayet diýip Borrell Brüsselde Avropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň ýygnanynyň başynda aýtdy. 27 döwletden ibarat bileleşik Russiýa garşy mümkin bolan täze sanksiýalar şol taýyny neft embargosyny giýirmek, belki de Swift maliýe habarlaşma ulgamyndan has köp rus bankyny kesmegi ara alyp maslahatlaşar. BMG'nin bosgunlar idarasynyň başlygy 20-nji martda Orsiýetiň Ukraina garşy başlan sebäpsiz urşunyň 1-nji günden beri bu ýurtda 10 million adamyň ýylatyň 4-den bir bölegini ýaşap oturan jaýlarından gaçyp çykmagy mejbur bolanyny aýtdy. Uruş turdiyanların cevapkarçılığını dünyanın ehli yerini öz yaşa oturan cahilerini taşlap kaçmağı mecbur olan atuda adamların görüyen görgüler hem geri erdip BMG'nin bozgunlar idarasının başlığı Filippo Grandi Twitter'da aytti. Ukrayna'daki uruş ören uyrançılıklı ol 10 milyon adamın yurdun içinde ya da daşarı yurtta pena gözlemeğine sebep oldu deyip Grandi sözünün üstünü yetirdi. BMG'nin bozgunlar idarasının görközülerine göre 24. fevrarda başlanan Rus çoğusundan veri 3,5 milyon uğrak Ukraynalı esasan ayarlar ve çağalar öz yurtlarını terk etmeye mezur oldu. Fransuz hükümetleri Moskova karşı girilen sanksiyaların çağını Orsiýetiň Merkezi Bankının 22 milyard euroluk Rus telekaçilerinin olsa 850 milyon euroluk emlaklarını öndürdü. Maliýe ministrliginiň ýürüýüşi topary tutsak edilmeli emlägi keskitlemek işleri bilen meşgullanýar diýip ministrliginiň ýolbaşçysy Bruno Le Maire 20-nji martda beren interwýusynda aýtdy. Bu toparın alıp barýan işleri neticesinde şahsy hasaplardaki 150 milyon euro, takminan 339 milyon euroluk 30 kvartira we jaý, takminan 150 milyon euro bagasy bolan 2 ýahty tutsak astyna alyndy. Döwlet ýetirliginiň matbuatyň maglumatyna görä Hitaýyň üssi 130 adamly uçary 21-nji martda ýurdun günörtasyndaky daglarda helakçylyga uçurady. CCTV habar gurulugynyň maglumatyna görä helakçylyga uçuran Boeing 737 uçary Hitaýyň Günnogor howa ýollaryna degişli. Ölenleriň sany entek belli däl. Halat ediş işleri geçirilýär diýip habarda aýdylýar. Uçur helakçylygynyň mümkin bolan sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Siz habarlar dinlediňiz.